прийти і вмерти. Якщо ви спитаєте, чому Бонгеферу вистачило відваги стати мучеником, то відповідь на це лише одна. Він не раз вмирав ще до того, як його повісили в концтаборі у Флоссенбюрзі. Бонгефер був палко переконаний, що учнівство означає смерть. Смерть для особистого комфорту, смерть для власних планів та вподобань, і, якщо треба, фізичну смерть також. Хрест Христа був символом такої смерті, і його годі було плутати зі свастикою, яка є символом людських шукань життя. Бонгефер погоджувався з Лютером, що нас може спасти лише благодать. Але послідовники Лютера, прийнявши це вчення, забули про відповідальність учнівства, що з нього випливає. Нас підтримує в стражданнях усвідомлення того, що Бог страждав через Христа у цьому світі. Сам Бог був відкинутий і зневажений. Сам Бог витерпів приниження Христа. Ознакою справжньої церкви завжди були страждання. Ми наслідуємо Христа в його слабкості, щоб мати змогу бути сильними. Християнство – це релігія страждання. Людина падає в руки Божі і прокидається в Гециманському саду. Якщо Христос помер за те, у що він вірив, то чи не маємо й ми піти слідом за ним? Наслідування Христа звільняє нас від усіх рукотворних догм, від усякого тягаря та гніту, від будь-якої тривоги й мук, що калічать сумління. Тільки тоді, коли ми слідуємо за Христом цілеспрямовано і без застережень, його ярмо буде нам любе, а тягар – легкий. На щастя, Христос дає нам силу здійснити все, чого Він від нас вимагає. Ось 5 смертей, якими мусить померти християнин. Смертей, що дали Бонгеферу змогу скласти найвищу жертву з внутрішнім спокоєм і покорою перед Богом. У деяких випадках я цитую Бонгефера, в інших наводжу переказ його думок. Смерть для природних стосунків. У часи Третього Рейху багато пасторів казали, що охоче пішли б на ув'язнення і смерть, але не змогли зробити цього через свої сім'ї. Це одна річ, коли переслідують чоловіка та батька, і зовсім інша, коли ви бачите, що ваших дітей може спіткати та сама доля. Гітлер завжди використовував сім'ю як спонуку до абсолютного послуху. Бонгефер відповідав на це, що наша відданість Христу має бути настільки всеосяжною, щоб будь-яка природна любов підлягала її владі. «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене». Матвія 10:37. Цей наш розрив з природними стосунками інколи буває явним, а інколи прихованим. Але ми завжди мусимо бути готові до того, щоби дозволити цьому розриву проявитися відкрито. Авраам мав покинути друзів і родичів, щоб піти вслід за Богом. Ніщо не могло стояти між Авраамом і його Богом. Він мусив стати чужинцем і мандрівником, щоб успадкувати обіцяну землю. Згодом Бог повелів Авраамові принести на вівтар Ісаака, щоб перевірити, чи старий чоловік не прихилився до сина всім серцем. Чи не сталося так, що Ісаак значив для нього більше, ніж Бог? Ніхто не знав про цей заклик Бога до Авраама, навіть його слуги і Сара. Бог особисто закликав його не приховувати нічого від повновладної благодаті Всемогутнього. Авраам склав іспит, і Бонгефер пише, «Цього разу мусили розірватися не тільки безпосередні стосунки тіла й крові, а й також духовні. Попри всі можливі безпосередні вимоги до нього, хоч природні, хоч моральні, хоч релігійні, він буде коритися лише Слову Божому». Авраам прийняв Ісаака назад до себе. Але відтоді син належав йому в цілком новий спосіб – через посередника і також заради нього. Авраам сходить згори вниз так само, як і виходив на неї, маючи сина поряд. Але його становище цілковито змінилося. Тепер Христос встав між Авраамом і його сином. Зовні картина залишилася незмінною, але давнє минуло, і раптом постало все нове. Усе мусить пройти через Христа. Бонгефер знав, про що говорить. Він покинув не тільки свою сім'ю, а й найбільшу любов свого життя – молоду жінку на ім'я Марія, з якою був заручений. Через 3 місяці після заручин Бонгефера ув'язнили. Марії дозволили кілька разів відвідати його у в'язниці, і вони потай обмінювалися листами, іноді через охоронців. Коли його перевели у в'язницю гестапо в іншій частині Берліна, бачитися закоханим більше не дозволяли. Для Бонгефера такі особисті стосунки завжди підпорядковані вищому обов'язку. Ми можемо вважати своєю найбільшою відповідальністю наші сім'ї, дітей, коханих. Ці взаємини, встановлені Богом, завжди мають залишатися непорушними. Але між нами стоїть Христос, і Його поклик найважливіший. Смерть для успіху. Спитайте пересічного християнина, чим виміряється успіх. І він стане говорити або про багатство, або про владу. Христос розбиває вщент усі подібні людські уявлення. Бонгефер казав, успіх – це полиск, який прикриває порожнечу душі. Важко докорити успішній людині за її поведінку. З одного боку, вона зазвичай не хоче згадувати минуле, тому що одержима своїм наступним досягненням. Її спонукає відчуття власної значущості, якого вона не може позбутися. Її засліплює пожадливість та амбіції, тому що власні успіхи підносять ці риси як добрі. З іншого боку, вона часто виправдовує свої досягнення та успіх, кажучи, що робить це заради Бога. Відтак її власне життя та безпека стають затишним гніздом, у якому вона почувається щасливою і задоволеною собою. Така людина не розуміє, що саме це визначення успіху розіп'яло Ісуса. З таким розумінням успіху християни просто зливаються з рештою світу, і їх годі відрізнити. Як можемо ми перемогти світ, якщо самі перейнялися його жаданням успіху? Хрест змінює наш погляд на світ. Христа на хресті не можна примирити з нашим розумінням успіху. Християнина тривожить не успіхи чи невдачі, а готовність предстати перед судом Божим. Ми мусимо покласти свої заповітні мрії до ніг розіп'ятого Спасителя. Смерть для тіла. Що заступає нам шлях, коли ми прагнемо йти слідом за Христом, а не слухатися бажань свого тіла? Ті бажання оманливі. Щоб проілюструвати думку Бонгефера, я розповім історію, яку почув від знайомого пастора, що наставляв групу людей. Кілька з них зізналися йому, що не визнаватимуть перемоги над статевою хіттю, навіть якщо Христос допоможе їм здобути її. Вони доводили, що хіть дарує їм насолоду, а вони заслуговують її посеред труднощів непростого життя. Бонгефер сказав би, що ці люди не усвідомили важливу річ – потребу віри в те, що Божий шлях насправді і є найкращим для них. Коли ми відвертаємося від Христа в цьому питанні, то не здатні протистояти натискові спокус в інших царинах життя. Бонгефер писав про це так. Навіть короткочасне бажання стає на заваді слідуванню за Ісусом, ведучи все тіло до пекла, змушуючи нас продати своє небесне первородство за миску юшки і показуючи, що нам бракує віри в того, хто винагородить упокорення тіла радістю у 100 крат більшою. Далі він розглядає саму суть питання. Замість того, щоб покладатися на невидиме, ми вибираємо відчутні на дотик плоди бажання. І в такий спосіб сходимо зі шляху учнівства, та втрачаємо зв'язок з Ісусом. Похіть нечиста, тому що це не віра, і саме тому її треба стерегтися. Надбання від похоті здається нікчемним супроти втрати, яку вона приносить. Коли ваше око стало знаряддям нечистоти, то ви не можете бачити ним Бога. Бонгефер промовляє до нашого суспільства, яке стверджує, що сексуальне бажання – це право кожного. Дехто навіть вважає його неодмінною частиною нашої людськості. Але його силу годі зламати, якщо не буде безумовного рішення наслідувати Христа, уповати лише на нього. Хрест запрошує нас прийти і померти. Сваволю потрібно зламати. Ми мусимо стати слабкими, щоби мати змогу стати сильними. Христос має прийти в кожну сферу нашого життя. Бонгефер погодився б з Ейденом Тозером. Та частина нас, яку ми рятуємо від Христа, стає осідком наших труднощів. Смерть для грошолюбства. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Матвія 6:19-21. Мало хто здатен бути багатим і одночасно вбогим духом. Любов'ю до грошей слід пожертвувати так само, як Ісаака було принесено на вівтар. Бог знає, каже Бонгефер, що людське серце жадає скарбу, і Бог хоче, щоб ми мали цей скарб. Але Він бажає, щоб ми мали цей скарб на небі. Земні скарби тлінні, а скарб на небі існуватиме вічно. У наших серцях є місце тільки для однієї всеосяжної посвяти, і ми можемо шанувати лише одного Господа. Бонгефер помер для своєї природної любові до грошей. Він вважав, що гроші слід використовувати, а не збирати. Хоч як мало їх у нього не було, він розглядав це як дар від Бога. Він казав, що ми побачимо знову лише ті гроші, які віддаємо на допомогу іншим. Зазнавши цих смертей, Бонгефер приготувався до остаточної жертви. Його віднесуть до тих, хто був готовий на ризик, засвідчивши в такий спосіб, що він не злюбив свого життя навіть до смерті. Мучеництво Бонгефера. Хоча Бонгефер спочатку вважав, що нагірна проповідь навчає пацифізму, він врешті-решт долучився до змови вбити Гітлера. Захищаючи таке рішення, він написав своїм спільникам: «Нарешті нам довелося побачити великі події світової історії із самого низу, з погляду вигнанців, зневажених, безсилих, пригноблених, покривджених. Одне слово з погляду тих, хто змушений страждати». Він вважав, що піти на ризик, пов'язаний з убивством Гітлера, означає наслідувати Христа, який ризикував своїм життям, щоб захищати бідних і вигнанців. У 1940 році Бонгефера залучив до шпіонажу його племінник Ганс Донаньї, який служив в Абвері, військовій розвідці. Донаньї порадився з адміралом Канарісом, головою Абверу, який тоді був глибоко пов'язаний з рухом опору. Разом вони вигадали привід для участі Бонгефера. Той міг скористатися своїми церковними контактами, щоб допомогти оцінити політичну ситуацію в інших європейських країнах та Америці. Однак під таким прикриттям Бонгефер виконував зовсім іншу місію, а саме – контактував із союзниками, щоб погодити умови капітуляції в тому разі, коли спроба вбивства Гітлера виявиться успішною. Також він працював над сміливим планом таємного вивезення євреїв з Німеччини, а ще примудрявся знаходити час для продовження роботи над своєю книжкою «Етика», у якій докоряв церкві за те, що вона не піднесла свій голос на захист невинних жертв. Він проголосив, що церква винна в смертях найслабших і найбеззахисніших братів і сестер Ісуса Христа. Як і належало сподіватися, його рішення стати подвійним агентом часто викликало дебати серед богословів. Дехто погоджувався з його політичною діяльністю, інші не бажали зараховувати його до християнських мучеників, наполягаючи, що він помер за політичну, а не релігійну справу. Хоч яким буде висновок, годі уникнути одного факту. Бонгефер зважив варіанти та вирішив ризикнути своїм життям заради того, що вважав правильним. 5 квітня 1943 року його запідозрили в зраді і ув'язнили до військової тюрми Тегель у Берліні. Докази проти нього були непереконливими, але його й надалі тримали у в'язниці, і на волю він вже більше не вийшов. За ґратами Бонгефер написав книжку «Спротив і покора. Листи і нотатки з-за ґрат», рукопис якої потай винесли тюремники, що симпатизували йому. Бонгефер пристрасно боровся з тим різновидом релігії, що намагається оминути справжню щиру віру. На його думку, абстрактні богословські дебати часто заступали відповіді, яких відчайдушно потребували люди. Церква, казав він, прагла зберегти недоторканими свої привілеї. Вона зреклася особистої відповідальності та не змогла скористатися своїм авторитетом у світі, що досяг повноти часів. Церква може бути церквою лише тоді, коли відважно діє у скрутну хвилину. Коли бомби союзників падали на в'язницю, Бонгефер розраджував інших в'язнів. Один ув'язнений зауважив, що відданість Дітріха Христу була очевидна, і всіх зворушувала його проста щирість. 20 липня 1944 року зазнала провалу змова полковника Штауфенберга убити Гітлера. Це прискорило знищення багатьох, хто хоч якимось чином вважався причасним до цієї змови. У жовтні того року Бонгефера перевели до в'язниці Гестапо у Берліні. У лютому 1945 року його вислали в концтабір Бухенвальд. Один з ув'язнених у таборі написав про Бонгефера: «Він був одним з тих небагатьох, яких я зустрічав, для кого Бог був реальним і завжди поряд». Ще один згадував: «Його спокійна і проста душа завжди сяяла в темряві нашої в'язниці. Він навчився віддавати себе сповна в руки Божі, серйозно сприймаючи власні страждання, а також страждання Бога у цьому світі». Через 2 місяці за наказом Гіммлера Бонгефера разом з Канарісом та кількома іншими в'язнями посадили в тюремний фургон і привезли до табору смерті Флоссенбюрг. За кілька днів вони дісталися невеличкого села Шенберг, де в'язнів загнали в невеликий шкільний будинок, який використовували як тимчасову тюрму. Один з в'язнів пригадує, що Бонгефер відправив для них молитовну службу на тему «Його ранами ми зцілилися», розрадивши таким чином своїх товаришів. Двері розчинилися навстіж, і зайшло 2 гестапівців, вимагаючи, щоб Бонгефер пішов за ними. Він затримався, щоб попрощатися з усіма. Його останніми записаними словами були: «О Боже, це кінець, а для мене – початок життя». Інсценований суд над Бонгефером тривав цілу ніч аж до самого світанку. Про його останні хвилини ми дізнаємося з опису лікаря, якого попросили бути свідком страти. Він занотував, що між 5-ю та 6-ю годиною Бонгефера і 3 інших повели на страту. Лікар зазначив, що коли відчинилися двері камери, пастор Бонгефер, досі в тюремній одежі, молився своєму Господу Богу. В'язням наказали роздягтися. Потім їх повели вниз маршем сходів до безлюдної місцини під деревами, де було місце страти. Роздягнений, під ешафотом у духмяному весняному лісі, Бонгефер опустився на коліна для останньої молитви. Тоді він відважно та спокійно зійшов сходами на шибеницю. Через 5 хвилин його життя добігло кінця. Це було 9 квітня 1945 року. Розповідаючи про віру Бонгефера, лікар написав: «Посвята та очевидна тверда віра цього чоловіка глибоко вразили мене. За майже 50 років моєї роботи лікарем я ще ніколи не бачив, щоб людина вмирала, так цілковито скорившись Божій волі». Через 3 тижні Гітлер вчинив самогубство, і за тиждень після тієї події війна у Європі скінчилася. Нацизм, проти якого боровся Бонгефер, був поганьблений, і церква, яку він з такою пристрастю критикував, мала роздумувати про власну слабкість духу. Послання Христа, втрачене в п'янкі дні національних перемог, належало відновити. Ми ніколи не дізнаємось, чому Бог не дав Бонгеферу ще кілька тижнів життя, щоб його змогли звільнити союзники. Можна бути певними лише того, що він помер у призначений Богом час і визначений Богом спосіб. Той, хто любив Христа з таким запалом, пішов услід за своїм учителем, прийнявши насильницьку смерть від рук інших людей. Він сказав би, що Бог дав йому привілей коштовної благодаті. Спадщина Бонгефера живе й досі. Він постійно нагадує нам про те, що церква мусить завжди залишатися церквою, навіть якщо за це потрібно платити велику особисту ціну. Христос усіх нас запрошує прийти і вмерти. Але якщо ми не помремо для себе, поки триває наше земне життя, то, напевно, не схочемо платити остаточну ціну, якщо наша віра вимагатиме цього. Бонгефер залишив нам після себе молитву: «Смерте, скинь наші обтяжливі пута і зруйнуй грубі стіни нашого смертного тіла і засліпленої душі, щоб ми споглянули врешті на те, чого не могли побачити спершу. Свободу, ми довго шукали тебе через послух, дії та страждання. Тепер, умираючи, ми бачимо тебе перед лицем Божим».